Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya San Yahya. Dalam pilihan raya, kita menyaksikan hal dan juga isu yang pelbagai, yang mencetus kecoh dan ampuh, yang mengundang hina dan puji, yang mendatangkan rela tanpa dijanji, yang akhirnya bagaimana ketika rakyat kata sudah, ketika rakyat mahu satu kata penyudah. Pendamaian, kebersamaan dan juga penyatuan, adakah itu jalannya? Ini waktu untuk buat kerja. Ini Dialog Tiga Penjuru, sebersama dengan tiga tetamu hari ini. Terima kasih YB Syahid Sulaiman, Ahli Parlimen Bacok di ujung sana. Okay. Kita ada Hisham Jalil, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Terima kasih, Saudara Hisham. Dan juga Prof. Wong Ching Huat, Timbalan Ketua Strategi, Ibu Pejabat Asia UNSDSN University Sunway. Terima kasih, Prof.
Terima kasih.
Ini selepas pasca PRN, kita bersama-sama lagi. Yeah. Terima kasih, Prof. Tetapi ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Kita berkongsi satu landscape yang sama untuk membahas atau membincangkan satu diskusi yang penting berkaitan dengan isu dan juga hal-hal semasa, terutamanya pasca PRN yang lalu. Baik, saya mungkin nak mulakan kepada dua-dua orang yang dalam politik. Kita simpan dulu, Prof. Saya tahu Prof ada pantun, YB Syahid saya tak pasti hari ini. So, Hisham kata kejap lagi nak buat. Saya akan jawab dan juga karang berdasarkan kepada tiga-tiga pantun nanti. Tetapi mungkin saya boleh mulakan dengan YB Syahid. Kita melihat pasca PRN, kita tahu kedudukan dan juga analisisnya bagaimana. Dan dikatakan PN menang dengan banyak kerusi dan juga peratusan yang juga meningkat. Tetapi selepas itu, kita mahu melihat satu keadaan bahawa waktunya untuk ADUN dan juga mereka yang menang untuk buat kerja. Tetapi secara dasarnya, bagaimana YB Syahid melihat PRN yang lalu dan juga kemenangan kepada PN?
Okay. Terima kasih, Ehsan. Untuk keputusan, saya kira keputusan itu tidaklah di luar jangkaan. Walaupun ada pihak menyatakan mungkin 6-0 atau 5-1, saya daripada awal saya meletakkan kemungkinan besarnya status quo 3-3. Cuma margin majoriti itu pastinya akan jauh berubah, dan amat tepatlah. Maknanya kami di Kelantan, Terengganu dan Kedah, kita almost clean sweep. Tapi di Selangor, saya sebut daripada 56 kerusi tersebut di awal-awal, saya kira 20-20 itu sudah hampir pasti. So, margin di tengah itu ialah 10 ke 15 kerusi. Okay. Jadi, siapa yang menang, menang tipis. Siapa yang kalah, kalah tipis. Di Penang, kita tahu, melebar di utara, di Kepala Batas, Matampoh dan Tasik Logo itu, insyaAllah. Dan Negeri Sembilan pun kita akan buat satu lonjakan. Jadi, saya recap keputusan ini. Saya lihat secara umumnya, PAS melonjak. Bersatu meningkat. Dan DAP kekal statik. Kekal statik. UMNO dan Amanah memang makin menghilang. Dan PKR merosot. Jadi itu gambaran secara umum keputusan. Selepas PRN, saya amat setuju memang sepatutnya ini masa untuk bekerja lah. Dan itu pun saya punya tagline sebelum pilihan raya pun. Ketika saya dicabar untuk berdebat, saya kata ini masa untuk bekerja, bukan untuk berdebat. Dan menteri patutnya buat kerja. Tapi dia ajak berdebat, saya pergi berdebat lah, tak ada masalah. Dan saya kira sebagai ADUN, sebagai ahli parlimen, apatah lagi kami sebagai pembangkang ini, memang kami sangat dekat dengan rakyat. Jadi segala suara, isi hati, komen-komen mereka dalam Facebook. Tadi saya ada satu yang komen dalam Facebook saya tentang keadaan jalan dan risiko kemalangan di satu tempat di kawasan saya. Saya print screen, saya bagi pada ADUN. ADUN, please follow up dengan jurutera jajahan dan juga yang diputu majlis. Jadi saya amat setujulah pasca PRN ini, moodnya ialah mood bekerja. Dan sebagai menteri, pastinya banyaklah kerja mereka. Kita pun tak nak kacau menteri ini. Menteri buat kerja menteri, kami pembangkang buat kerja pembangkang. Dan sebagai ADUN, apatah lagi lah. ADUN-ADUN baru ni, di Kelantan khususnya. Saya sebut pada kawan-kawan di Kelantan. Kelantan ni kekal statik is no longer an option. Maknanya Kelantan tidak boleh lagi kekal sebegitu. Kelantan perlu buat perubahan. Sebagaimana Terengganu dan juga Kedah. Kedah, Terengganu ni memang nampak ada visi lonjakannya. Dan Kelantan dengan kepimpinan yang amat berhormat Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar yang baru ini, kita mengharapkan mereka ini benar-benar bekerja. Dan bagi saya yang terakhirnya, sebagai pemimpin ini, sebelum mereka bekerja, mereka perlu mendengar. perlu mendengar isi hati rakyat. Dan kerajaan jangan bersikap denial. Saya kena, ini kita boleh debate lah. Zaman Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri, zaman darurat, zaman PKP, bendera putih. Kerajaan mendengar dan memberi segala macam bentuk bantuan, pakej dan insentif sampai peniaga boleh survive. Sekarang ini, peniaga-peniaga mengadu. Semalam, kenyataan daripada Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia mengatakan bahawa data kerajaan dan realiti di bawah ini, purchasing power sangat sangat berbeza dengan data. Jadi kerajaan kena mendengar. Dan dengan mendengar itu, insyaAllah saya yakin kerajaan akan bekerja dengan lebih baik.
Hal ini yang kita nak bawa nanti bila kita bercakap berkaitan dengan isu kerjasama di antara kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan sebagainya. Tetapi Saudara Hisham, melihat tadi apa yang YB kata, mungkin UMNO dan juga amanah dilihat hilang sedikit ketika ini. Adakah Saudara Hisham merasakan sebegitu, dan Saudara Hisham juga mengakui kekalahan UMNO dalam PRN kali ini?
Saya tengok macam ni, saya ingat dia bukan hilang sedikit, Cik Ihsan, maybe, dia hilang banyak. Kita dah kalah teruk lah. So sebagai ahli UMNO dan ahli majlis tertinggi UMNO, saya kena terima hakikat sebenarnya. Kita dah tiga kali kalah. PRN 14 dah kalah, PRN 15 dah kalah, PRN ni pun kita kalah. So sekarang sebab itu, macam saya nak fokus kepada pemulihan parti saya dulu. Sebab saya lihat parti saya berada di keadaan yang getir. So saya nak ucap tahniah kepada PAS dan Perikatan Nasional. So saya harap awak buat kerja lah lepas ini, dan bekerjasama dengan kerajaan pusat dan sebagainya. Tapi sebagai ahli UMNO, kita kena fokus kepada, saya nak fokus pada pemulihan parti saya dululah. Ini saya kena terima realiti lah. Saya tak boleh berdolak dalih ke denial ke, tak boleh lagi. Masa PRN itu hari, saya pergi ke hampir semua negeri lah. Saya pergi ke Kedah, saya pergi tempat-tempat susah lah. Memang saya sengaja pergi tempat susah, dan saya masuk tempat di Marang, Tuan Haji Haji Hadi punya tempat, dan saya pergi ke Terengganu, saya pergi ke Kedah dan sebagainya. So sebenarnya keputusan itu sebelum 2-3 hari sebelum pilihan raya itu, saya dah dapat rasa lah, sebab saya pun dah melalui pilihan raya dah banyak kali. So kita dah dapat rasa lah dia punya ni, sebab saya memang dilahir dalam keluarga akaun umbi UMNO. Mak ayah saya umur 8 tahun saya dah tampal poster untuk UMNO dan Barisan Nasional. So saya pergi jumpa akaun umbi. Saya pergi jumpa akaun umbi, dan bila kita bertanya pada mereka, so soalan-soalan mereka, sentimen tu daripada situ kita dah nampak dah. Saya tak perlu buat ekonometrik ke, nak buat ini ke untuk tahu. Kadang-kadang kita buat kira-kira, tapi akhirnya keputusan pilihan raya kita rasa di perut. Betul tak, Baby? So, sebelum 2-3 hari itu saya dah rasa dah begitu. Dan mereka tanya soalan-soalan yang saya tulis lepas kita kalah itu hari, kita kalah. Ada tiga perkara lah mereka tulis. Nombor satu tentang hubungan kita dengan DAP. Nombor dua berkenaan dengan presiden. Ini bukan rahsia, saya cakap je lah, saya dah tulis dah pun benda ni. Dan ketiga berkenaan dengan Datuk Seri Najib. So ini yang perlu kita selesaikan untuk pulihkan ini. Saya nak cakap macam inilah, macam berkenaan tiga perkara ni. Hubungan kita dengan DAP itu kena selesaikan. Saya tahu kita bukan salahkan DAP, tapi keberadaan kita bersama DAP itu menjadi masalah. Itu kita tak boleh nak deny benda itu. Sebab katakan macam ini, kita dalam persatuan orang-orang vegetarian lah, katakan. Vegetarian. Lepas tu kita ada orang, kita satu hari paksa ahli-ahli vegetarian ni makan daging. So macam mana itu? So adakah kita boleh makan daging? Sekarang kita cakap, daging ni bagus. Dia daripada lembu yang grass fed, yang makan rumput, ini boleh makan. Orang vegetarian ni tak boleh nak terima benda itu. So sebab itu ada perkara-perkara asas yang kita kena sort berkenaan dengan ideologi ni. Dia tak boleh cepat sangat. Sebab dalam politik, saya selalu cakap, dalam politik ni about apa? Politik ni about people and about power. And what do we do with the power to given by the people to the people that we give the power to? So kita kena bertanggungjawab pada pengikut kita. Kita tak boleh sebagai seorang pemimpin bawa kita punya pengikut ke arah kemudaratan. Itu tak boleh. Macam dalam PAS pun saya percaya, walaupun walak, tapi pemimpin tidak boleh bawa pengikut ke arah kemudaratan. So kalau dibawa ke arah kemudaratan, sebagai sebuah pemimpin, saya tak mau bawakan ini. Sebab itu saya kena selesaikan masalah ini. Macam kita kalau vegetarian, mungkin kita boleh duduk satu restoran dengan vegan. Sebab walaupun banyak tak bersetuju dengan itu ini, tapi vegetarian dengan vegan masih boleh duduk satu restoran.
Okay.
Tapi kalau awak ada dalam satu restoran, awak letakkan vegetarian dengan pemakan daging, dia tak boleh dekat situ, dia bergaduh. Ini isu asas. Dalam perlembagaan pun ada basic structure yang kita tak boleh nak ini. So, sebab itu manusia ini bukan macam switch. Hari ini kita kata macam ini, esok kita boleh switch bertukar macam itu. Tak, dia manusia ini kena ada, kita punya, ini kita
tapi,
kena faham.
Tapi itu yang selalu itu terjadi dalam politik kan? Hari ini kata lain, esok kata lain?
Itu tak apa, tapi bukan daripada isu-isu asas itu tak boleh. Kita tak boleh flip macam itu, sekejap ini, kejap itu, tidak boleh. Kita, most of the time dalam politik, kita boleh be pragmatic. Tapi at some principle punya position, kita tak boleh tunjuk kita ni menggadaikan prinsip lah. So at many apa at some instance too, we have to take principle punya position instead of pragmatism.
Tiga perkara yang Isham sebut berkaitan dengan DAP, presiden dan juga Datuk Seri Najib. Tetapi saya nak tanya kepada Prof, mungkin suasananya berbeza apabila kalau kita bercakap berkaitan dengan Perikatan Nasional di antara Bersatu dengan PAS, itu adalah gabungan. Tetapi antara PH dan Barisan Nasional, ia adalah satu bentuk perpaduan dalam kerajaan itu sendiri. Maksudnya ia menyokong tetapi bukan berada dalam gabungan seperti Perikatan Nasional. Adakah Prof melihat kepada jalan, bagaimana Prof melihat kepada jalan Perikatan Nasional sekarang dan jalan Pakatan Harapan dan BN hari ini?
Okey, apa yang kita katakan kerajaan perpaduan ini sebenarnya adalah kerajaan campuran. Dalam bahasa English, coalition government. Dia bukan satu satu gabungan pra pilihan raya. Tetapi dalam PRN ini, PH dan BN menentukan bahawa mereka akan mengemukakan satu calon di satu kawasan. Itu seolah-olah kembali kepada satu gabungan pra pilihan raya.
Okay.
Dan ini boleh difahami kerana masa daripada 8 bulan, 9 bulan yang lepas sampai sekarang, mereka tak susah untuk buat pengaturan yang lain. Itu saya boleh difaham. Tapi saya apa yang saya dapat setuju sedikit dengan saudara Isham ialah adakah ini perkara pengaturan yang paling baik untuk UMNO dan untuk PH sampai ke PRU16? Itu persoalannya. Kerana kita bincang pada dua perkara. Satu adalah kongsi kuasa di kerajaan. Dan parti yang bersaing sesama lain boleh kongsi kuasa. Itu tak semestinya ada masalah. Lepas tu bersaing semula. Yang perkara kedua adalah mereka tidak bersaing sesama sendiri, tetapi menjadi seolah menjadi satu-satu, seolah-olah menjadi satu pasukan dalam persaingan.
Kita dapat apa yang Prof menyatakan dan ini antara perkara yang perlu dilihat. Tapi untuk Perikatan Nasional, Prof lihat ia jelas sekarang ini untuk dibawa ke PRU 16?
Ya, saya rasa Perikatan Nasional agak jelas kerana kita tidak lihat di secara terus terang PAS adalah tunjang kepada Perikatan Nasional. Jadi saya rasa Bersatu pada ketiga ini tak ada cabaran ke atas dominasi PAS. Dan apa yang mereka boleh berlaku adalah mereka cuba untuk menyempurnakan sesama lain. Jadi ini yang menyebabkan dia boleh berterusan. Tetapi andaikan kalau kata UMNO keluar dan join PN dan UMNO dan Bersatu bergabung, saya tidak jamin perdamaian itu akan berterusan.
Saya nak
mungkin ada
ini yang saya tulis masa hari kita kalah, selepas satu hari lepas kita kalah. Saya kata kita sekarang kita kepimpinan UMNO termasuk saya sendiri, sebab saya dalam kepimpinan UMNO dalam majlis tertinggi, kita sekarang kena buat pengiraan dan kita kena buat putusan sama ada kita nak teruskan benda ini sampai ke PRU 16. Kalau ada kemungkinan, kalau kita teruskan, satu senario akan umbi kita lari masuk Perikatan Nasional, the one that we've seen itu hari, di tempat-tempat di Selangor. Dulu orang tu bertanding di situ atas tiket PKR, yang sekarang tiket Perikatan Nasional, dia tak dapat undi sebanyak macam kali ini. Maksudnya orang kita sendiri undi mereka, orang UMNO sendiri. So kalau kita berterusan macam itu, adakah baik untuk kita? Tapi option kedua adalah kita bersama dalam kerajaan. Tapi dalam pilihan raya kita pergi lain dan kita ada pengiraan lain sebab sekarang menjadi masalah ialah berkenaan dengan perjuangan dan ideologi. So bila pilihan raya kita memperjuangkan perjuangan dan ideologi. UMNO ada perjuangan dan ideologi masing-masing. Ini berbeza dengan DAP ke PH ke berbeza. Dan PMX itu hari pun susah nak jelaskan berkenaan dengan meritokrasi, ingat? So ideologi dia pun berbeza. So macam mana? So dia pun mempunyai masalah untuk terangkan kepada akar umbi dia. So kita pun punya masalah itu. Tapi kita boleh govern sebab bila kita govern, ia adalah bukan masalah ideologi anymore. Ia adalah masalah untuk apa tu governing lah pasal dasar. Tapi bila pergi pilihan raya ini yang kita nak kena tengok. Sebab itu saya cakap dulu masa langkah Sheraton saya tak setuju langkah Sheraton. Saya kata kita nak pilihan raya. Tapi perkara itu berlaku. Lepas itu bila wujud kerajaan perpaduan, saya pun tak setuju pada ketika itu. Saya kata saya nak jadi pembangkang. Saya pertama sekali cakap dalam tu. Tapi perkara ini berlaku. Lepas ini saya tak tahu. Mungkin kalau saya sebut, saya tak setuju ada pertukaran kerajaan, kerajaan perpaduan ni tukar jadi kerajaan muafakat pula. Entah-entah perkara ini berlaku. So ini kita tak tahu. Tidak mustahil.
Jadi saudara pembangkang dalam UMNO.
Bukan. Saya sebenarnya saya akan bagi saya punya pandangan.
Demokrat.
Saya di UMNO saja.
Tak apa. dalam politik banyak orang ejek mengejek.
Saya tengok dari segi UMNO memang perlu rejuvenate lah untuk kekal relevan. Actually bukannya post GE15, actually post GE14 lagi. So proses ini adalah proses yang sepatutnya dibuat secara organik dan mungkin kena ada tindakan-tindakan yang inorganik satu. Cuma di pihak kami, sebagaimana orang tahulah, PAS ni very structured and very disciplined. Memanglah walak itu dimomokkan di luar, tapi kita meletakkan semua benda is syura, is musyawarah based. Dan very interesting, actually GE15 lah. Memang benda ni memang sangat prominent. Semua keputusan based on data, based on research. Calon-calon kita buat research bukan based on sentiment, bukan based on you ketua pemuda, you ketua bahagian, tidak. Based on data, kita buat profiling sebegitu. Dan during campaigning, big data. So semua ni dirumuh hinggalah buat satu keputusan yang sangat inform dan sangat objektif. Tidak ada unsur sentimen kartel A, kartel B, puak A, puak B, tidak ada dalam PAS. Yang keduanya, bila Prof sebut tadi kita tentang government sekarang ni, PN, BN, PH dan we all PN, memang kita Malaysia ni sedang menuju ke arah sistem dua parti lah. Tapi uniknya di Malaysia ni, kita punya gabungan kerajaan itu must be in a consortium. Nak tak nak, Semenanjung, Sabah, Sarawak. Dan interesting, Sarawak punya position. Ini kita boleh ulas, boleh sentuh. Mungkin Prof boleh sentuh. Dalam PRN ni, Sarawak take very neutral, very good position. Dia bersikap, dia sebut, stand kami neutral. Maksudnya tidak turun, tidak kempen, funding saya tak pasti. Tapi itu sudah cukup baik. Menunjukkan bahawa kita meriahkan pesta demokrasi ini. Dan Sabah dan Sarawak mengambil sikap yang neutral. Sebab Sabah Sarawak ini dia akan lihat bagaimana berlaku di Semenanjung. Jadi inilah bagi saya dinamika lah kehadapan.
Kita tanya orang orang Sarawak. Tapi bukan orang Sarawak, Sarawak. Baju saja.
Saya asli tapi palsu. Saya pakai, baju Sabah. Ini adalah pakaian
Kadazan.
Untuk mengingatkan kita, Malaysia ni bukan tanah Melayu. Jadi kita tak boleh bincang segala-gala seolah-olah orang Semenanjung yang menentukan sekarang.
Prof, bila kita bercakap berkaitan dengan isu dan juga hal-hal dalam politik ini, ia perlu diperbetulkan seperti UMNO. Mungkin ada isu-isu yang kita tak tahu dalam Perikatan Nasional dan PAS dan sebagainya. Tetapi bila hal ini nak diperbetulkan, tiap tahun kena perbetulkan, tiap tahun nak perbetulkan, apa kesan dan juga impaknya selepas itu, terutamanya apabila kena berkhidmat untuk rakyat dan akhirnya rakyat tengok asyik konflik saja, apa nak buat selepas ni, Prof?
Untuk UMNO.
Untuk mana-mana parti.
Untuk mana-mana parti. Ya, yes, memangnya saya rasa parti sebagai kenderaan untuk mengangkat ideologi ataupun idea, mereka seharusnya responsif kepada apa yang rakyat nak. Itu termasuk dalam pendirian, dalam penamaan calon dan sebagainya. Apa yang kita berada pada hari ini, sebenarnya saya rasa memberikan peluang untuk Malaysia maju ke depan dalam arena politik. Kerana kalau dahulu, tadi Saudara Isham kata, dalam pilihan raya kita susah nak buat nak bekerjasama, tapi lepas pilihan raya boleh. Bagaimana kalau kita lihat negara yang lain, sistem demokrasi berparlimen yang ada kerajaan gabungan, yang kadang-kadang parti-parti tertentu dah jangka akan jadi rakan kongsi dalam kerajaan gabungan campuran. Mereka dah jangka, tapi mereka masih bersaing. Dan bagaimana mereka mengendalikan keadaan itu? Apa yang sebenarnya menjadi penting adalah parti-parti itu, dia menjadi lebih pragmatik. Dia tidak janjikan bulan dan bintang kalau dia menjadi kerajaan. Kerana dia tahu dia tak dapat mendominasi kerajaan. Dia masuk kerajaan campuran, mesti mesti berunding, mesti membuat kompromi. Jadi pengikutnya juga tahu dan mengapa mereka perlu. Kalau kita bayangkan, kalau satu parti puak kanan yang percayakan kebebasan pasaran dan satu puak kiri yang tegaskan keadilan sosial, kalau kedua-dua ini masuk dalam pilihan raya, dia cakap kita parti yang berprinsip dan memang tak boleh kompromi dengan kalau yang cakap pasal kebebasan pasaran, memang kita tak boleh kompromi dengan orang sosialis. Ini komunis. Kalau orang yang puak kiri itu kata kita nak keadilan sosial, kita tak boleh kompromi dengan orang kapitalis. Habis. Kalau mereka ambil pendirian begitu, masuk pilihan raya, lepas tu dia nak berpeluk dan cium nak bentuk kerajaan, sudah pasti akan umbi akan menolak. Kata anda telah menipu perasaan kami. Betul. Tapi kalau mereka dua-dua masuk dan kata, okey, andaikan ada satu cukai. Yang puak kanan kata tu kita nak kadar cukai yang rendah, 5% saja. Puak kiri kata, tak boleh. Tak kita boleh. Nak cukai yang tinggi. Nak orang kaya bayar lebih cukai. Jadi 10%. Kalau mereka bentuk kerajaan campuran, mereka mungkin sampai kepada satu kompromi 75%. Jadi yang kanan boleh balik beritahu akar umbi. Kalau bukan kita, habis kita akan dapat 10%. Yang kiri balik beritahu akar umbinya. Kalau bukan kita, habis dia dapat 5% saja. Jadi kedua-dua pihak boleh bertanggungjawab kepada akar umbi dan penyokong mereka. Jadi kita sebenarnya berarah ke arah ke bermaju ke arah begitu kerana kita tak ada satu parti yang dominasi lagi. Apa yang kita lihat sekarang adalah persaingan dan kerjasama. Dan saya harap sehari nanti ketiga-tiga gabungan utama di Semenanjung, kalau mereka berterusan, mereka boleh pilih mana-mana untuk jadi rakan kongsi. Dan kalau itu berlaku, bermaksud kempen kita akan jauh lebih bersifat budiman kerana tak ada orang yang akan menyerang pihak lain. Bermati-matian. Kerana tak tahu nanti kena cium dia. Dia kata dia setan, kemudian dia nak cium dia, habis.
Isan setuju?
Isan, itu yang saya cakap tadi. Sebab sebelum ini, kerajaan campuran yang pertama dalam sistem Westminster, saya ingat 20 tahun lepas, beberapa tahun lepas, David Cameron, pasal konservatif dengan Labour tak dapat majoriti. First time dia kena gabung dengan Lib Dem. So masalah sebelum itu ialah manifesto. Parti ini offer manifesto, parti ini offer manifesto. Bila dia campur, macam mana nak deliver the manifesto. Sebab itu dia buat confidence and supply agreement. Dan kita pun buat masa kerajaan langkah syarikat.
Sebenarnya untuk Lib Dem dan konservatif itu coalition
government. Okay, coalition government. So kita pun tiru lepas kita buat langkah syarikat dan sebagainya. Tapi sekarang it's not just about manifesto. It's about ideological macam tadi itu. Sebab sekarang ni rakyat bukan bincang saja, terutama dalam PH. Ini bukan cakap saja pasal ekonomi. Tapi dia questioning about reform. So daripada akar umbi PH sendiri, kita tanya kenapa the reform yang dia bawa itu slow to deliver. So bila kita tanya pasal reform, macam sebab itu hari ada seorang pelajar sekolah tanya pasal meritokrasi, pasal begitu. Ini saya dah tulis dalam buku saya 10 tahun lepas. Saya kata kenapa meritokrasi ini ada tidak adil di Malaysia ini. Sebab apa? Sebab saya kata meritokrasi ini adalah depend on kriteria. And kriteria yang tulis itu manusia. So kalau kriteria itu tidak adil, maka ia akan boleh jadi sampai systematic discrimination pada dalam satu sistem. Contoh, kalau kita kata kita pergi satu tempat tu, kita kata kalau naik pangkat atau bagi beasiswa, meritokrasi ikut kriteria dia, dia kena pandai bahasa Inggeris. Tapi tak semestinya orang yang tak pandai bahasa Inggeris itu tidak pandai. Contoh, pelajar-pelajar di Terengganu, tiap-tiap tahun dia dapat terbaik dalam UPSR dan STPM dan SPM. Tapi kalau nak banding dia punya kebolehan cakap Inggeris dengan orang di KL, memanglah tidak ini. Tapi kalau nak bagi beasiswa berdasarkan kriteria tersebut, ini akan provide systemic discrimination. Itu yang saya cakap dalam saya punya buku. Sebab itu meritocracy ini, instead of meritocracy, kita kena buat keadilan sosial dekat situ. Dan satu lagi masalah berkenaan dengan integrasi versus assimilasi. Ini pun saya dah tulis dulu. Saya kata, kita dalam Barisan Nasional, kita perjuangkan integrasi kaum, bukan assimilation. Tapi kalau ada orang perjuangkan untuk buat reform, untuk asimilasi kaum, kita tak setuju. Sebab dalam argument saya yang saya tulis dulu, bertahun-tahun dulu, saya kata asimilasi ini akan exacerbate atau meneruskan keadaan diskriminasi dalam satu negara seperti yang kita lihat di Indonesia, di Singapura dan juga di Amerika Syarikat. So, macam mana mereka nak selesaikan benda ini, bukan sekadar manifesto dan dasar ekonomi, tetapi pasal ideologi dan ideologi ini, seperti yang juga Prof cakap tadi. So, sebab itu benda ini saya cakap tadi, antara vegan dengan vegetarian, okey. Tapi vegetarian dengan pemakan daging, susah.
Memohon penjelasan.
Ya.
Pihak mana dalam kerajaan perpaduan yang inginkan asimilasi?
Okey. Ini sebab itu sekarang ini, dia tidak sebut.
Yang saya
sebab,
tahu adalah Tun Dr. Mahathir.
Bukan, bukan. Kalau Prof baca buku-buku dia.
Asimilasi ataupun integrasi ini. Kita cuba open for
discussion. Yes.
Sebagaimana meritokrasi dan juga affirmative action.
Right.
And then somehow bila pemimpin-pemimpin ini bercakap, mereka akan menghantar signal yang bercanggah, it's conflicting.
Yeah. Sebab itu dalam dalam PH sendiri, dia tak nak sebut benda ini. So bila kita sebut aja benda ini menjadi terlampau sensitif. Terutama sebab itu juga bila soalan saya ingat berkenaan meritokrasi itu ditanya, saya tengok dalam keadaan majlis itu jadi macam keruh. Sebab sebab itu saya kata, benda ini bila kita ada gabungan macam ini yang berlainan ideologi daripada dulu dan sekarang, kita tak boleh flip switch suruh orang ini terima orang ini dan orang ini terima orang ini. Inilah menjadi masalah dalam dalam keadaan. Tapi Cik San, saya nak tanya sebelum kita ini masa kempen, saya nak tanya YB lah. Friendly question. Masa kempen itu lagi, kepimpinan-kepimpinan kerajaan, kepimpinan-kepimpinan Perikatan Nasional ada sebut berkenaan dengan pertukaran kerajaan ni. Dengan kerajaan ini. So, saya tak nampak bagaimana perkara ini berlaku. So, sebenarnya apa yang awak nak buat ni, kerajaan kerajaan muafakat ke apa dan sebagainya. So, saya nak terus tanya sajalah.
Memang benda ni sangat di
apa rancangan di, awak sebenarnya?
Di nanti-nantilah. Dia, kita meletakkan bahawa fokus ialah menang besar dalam PRN.
Okey.
So, apabila perikatan menang besar, PAS dalam satu menang besar, maknanya UMNO akan kalah besarlah.
Okey, macam
so
sekarang.
Itu yang dia. So, dengan apa yang berlaku di peringkat negeri tersebut, dia boleh membawa kepada perubahan ataupun peralihan ataupun penjajaran baharu dalam kalangan ahli parlimen.
Bagaimana?
Dari segi perlembagaan, seorang Perdana Menteri itu ialah seorang ahli Dewan Rakyat yang mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat pada hemat tuanku. Boleh berlaku dalam Dewan ataupun di luar Dewan. So, kalau ada dalam kalangan ahli Dewan Rakyat yang sudah hilang keyakinan kepada seseorang dan mengalihkan sokongan kepada ahli Dewan Rakyat yang lain, maka perkara ini dari segi perlembagaannya boleh berlaku. Boleh berlaku dari segi perlembagaannya. Hendak dilakukan ataupun tidak itu bergantung pada keadaan. Dan di pihak kami, kami bukan yang akan menjadi pemulanya. Kami bukan menjadi yang pemulanya. Jadi kalau kami tidak mulakan dan tidak ada pihak lain yang tidak memulakan, secara idealnya perkara ini tidak akan berlaku lah.
Saya rasa okeylah. Forgive me if I be ini ya. Nombor satu, saya nampak sebab ada atal lompat parti. Mungkin pemulanya tu kalau PN tak mula, saya tak nampak daripada pegaman tak mula untuk mula. Sebab kita dalam keadaan.
Ada semua caveat tersebut. Selagi benda itu mengikut proses demokrasi, berparlimen, raja berperlembagaan. Dan kalau kita lihat, kalau dahululah dikatakan the Sheraton move. Actually Sheraton move tu, Sheraton tu gimmick makan je. MOVE tu banyaklah dari segi muafakat nasional dan sebagainya. Dan disebut sebagai tebu atap. Saya ingat lagi ungkapan Tuan Guru Haji Hadi di Parlimen bahawa kali ini bukan tebu atap. Kemungkinan atap tu bocor sendiri.
Saya
ataupun dindingnya pecah sendiri.
Tapi tapi YB,
ataupun rumah tu satu mungkin terbakar.
Kalau kalau bukan
itu analogi lah.
Kalau bukan sebab PRN pun perkara yang YB nyatakan tadi tu mungkin boleh berlaku bukan sebab PRN. PRN ni mungkin membawa mesej dan juga signal kepada persekutuan.
Betul, saya setuju dengan Ihsan sebab kita sebut bahawa PRN ni adalah satu referendum rakyat. Dia interesting eh. Dan menteri yang baru biasanya macam Pak Lah, dia akan ada wow factor. So sepatutnya seorang Perdana Menteri yang baru itu, coalition dia masuk Pelan Raya, PRK baik, PRN baik, apatah lagi PRN negeri sebegini, sepatutnya akan ada wow factor yang akan mengalahkan pembangkang. Tapi tak berlaku pada Anwar Datuk Seri Anwar.
Saya mohon tidak bersetuju.
Okey, silakan Prof.
Pertama, kalau kita PRN ini melibatkan 45% sahaja pengundi seluruh Malaysia. Dan kalau kita sentiasa kata seolah-olah 45% pengundi itu boleh menentukan nasib negara ini untuk 55% yang lain, ke mana kita letak negeri yang lain termasuk Sabah dan Sarawak? Itu saya rasa kita perlu tolak. Apa yang PRN kerjanya adalah untuk memilih 6 buah kerajaan negeri dan juga 52 buah majlis kerajaan pihak berkuasa tempatan secara tidak langsung. Dan ia juga boleh menjadi satu kayu ukur untuk suhu apa yang rakyat nak supaya kerajaan persekutuan mengambil tindakan untuk respon dengan itu. Setahap itu saya rasa itu sah. Tapi kalau kita nak guna itu sebagai satu dalih untuk jatuhkan kerajaan, ia tidak akan berhenti di sana. Soalannya, kalau seperti yang tadi dibincangkan, kita seperti apa yang Saudara Hisham kata, kita ada undang-undang anti-lompatan sekarang. Jadi kalau pihak mana yang nak usahakan ini, dia harus bawa usul tidak percaya ke Dewan Rakyat. Dan kalau tidak, biarlah negara ini kembali kepada kestabilan.
Ada benda yang saya setuju dengan, ada benda yang saya tak setuju dengan Prof. Nombor satu berkenaan referendum. So Prof kata ini bukan referendum. Saya rasa ia referendum. Tapi mungkin ia referendum sebenarnya referendum orang Melayu kepada parti mana yang dia suka. Sebab kebanyakan orang Melayu itu tinggalkan UMNO dan sokong Perikatan Nasional. So ini kita kena terima hakikat. Pada saya, kalau kita nak bina balik parti saya, saya kena tengok punca dia dan saya kena hadap benda ini. Nombor dua, saya tengok betul kita ada atal empat parti. Sebab tu saya tanya YB tadi. Ikut saya, kita baca perlembagaan, kita baca undang-undang, saya pun dah baca atal empat parti. Saya tengok mungkin hanya ada dua cara untuk awak tukar kerajaan. Saya tahu mesti awak dah fikir, dia orang di atas fikir macam ni. Nombor satu ialah, kalau ahli-ahli parlimen dalam kerajaan ataupun di mana dalam kerajaan lah, meletakkan jawatan dan buat PRK semula. So bila dia letak jawatan, ada PRK semula, katakan 7 tempat ada PRK dan PRK semula, dia bertanding semula, kata di bawah tiket siapa-siapa, and then lepas tu parti itu menang. This will trigger perubahan. Cuma dengan atal empat parti, kalau dia letak jawatan, mungkin dia tak boleh bertanding semula.
Boleh.
Kali ini boleh.
Kalau dia boleh bertanding, mungkin halangan dia kurang. So katakan satu tempat, ada satu itu, dia tak sukalah parti ini. Dia letak jawatan, dia kata dia bertanding semula. That will trigger it. Satu. Saya tahu orang PAN ini. Ada satu lagi. Yang kedua tadi, itu yang saya terbalik dengan pandangan YB tadi. YB kata, orang lain yang kena mulakan. Saya rasa tak betul. Saya ingat, kalau nak dimulakan, saya ingat Perikatan Nasional yang kena bagi tawaran kepada parti-parti dalam kerajaan, bukan sahaja pada UMNO, pada Sabah dan Sarawak. Parti Perikatan Nasional bagi tawaran something, the offer that we cannot refuse, itu susah untuk kita ini.
Itu dua cara saja. Bukan pas kot. Mungkin bukan pas.
Sebegini.
memang ini semacam nak minta peminangan.
Bukan, saya cakap realiti ya.
Saya kena jelaskan di sini bahawa walau apa pun tindakan sebuah parti politik yang berdaftar yang belum mengikut Dinas Perlembagaan. So segala proses pemilihan perubahan belum mengikut proses demokrasi. It's very interesting ya. Kalau you betul-betul faham empat konsep ini, inilah empat pintunya.
Betul.
Demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Dan segala option boleh berlaku. Cuma kita tidaklah mahu menghantar mesej bahawa kita beria sangat nak perkara ini, kan? Tapi kita kena hormati referendum rakyat tersebut. Dan kalau Prof mengatakan okey 45%, saya tak mengatakan ia mewakili majoriti yang tidak mengundi. Tapi kalau you buat andaian jika berlaku pelan raya di contoh di negeri-negeri lain, result-nya ada satu penolakan yang besar. Jadi perkara ini adalah satu mesej yang perlu dilihat oleh kerajaan. So kerajaan kena, you have to buckle up. You kena buat sesuatu untuk memenangi kembali hati. Dan kalaulah kerajaan, actually betul, saya sendiri, saya orang yang paling upset dengan government sebab government tidak melaksanakan reform yang mereka janjikan. Media apatah lagi. So kalau you deliver all your promises, all your reforms, kami tak boleh buat kerja. Dan I think government will be very stable. Pelabur pun menantikan perkara ini. Tapi pelabur melihat kejap ke kanan, kejap ke kiri. And then
ini sukar. Bukan pembinaan Rob Prof, sebab tadi saya sangka YB cakap tadi. Dia kata kita kena mula. But what I'm trying to say to you, the government side, I don't think they're going to.
Very interesting dalam last, dalam
bab, you going to have to mula.
dalam bab lompat parti ni, ahli ahli itu yang akan ahli Dewan Rakyat itu yang akan dihukum. But not the party. Kalau parti,
betul.
So that's why I'm saying especially semua ini, semua you boleh letakkan nama move ke, penjajaran ke, realignment, you name it. Tapi for me dan pada parti kami, semuanya perlu mengikut lunas
perlembagaan undang-undang.
Dan we have to give full respect kepada our agung dan juga tuanku.
Sebenarnya kalau parti yang buat keputusan untuk beranjak, tidak ada parti, tidak ada pihak mana yang boleh menghalang. Tapi apa yang jadi persoalan sekarang adalah kalau parti tidak beranjak tapi masih ada ura-ura untuk ubah kerajaan, sampai bila pelabur berani melabur di Malaysia? Itu soalannya. Tapi saya nak bawa balik apa yang topik yang YB kata yang saya sangat berminat pasal reformasi. Kerana tadi bila kita bincang pasal reform, Saudara Isham bawa pada isu meritokrasi dan affirmative action. Saya rasa kita boleh pecahkan reform kepada tiga jenis. Yang pertama, kalau misalnya tentang meritokrasi ataupun affirmative action yang berkaitan dengan identity politics. Tak kira dia agama, kaum, bahasa dan sebagainya. Saya rasa tak kira parti mana sekarang memerintah, dia tak ada kuasa untuk membuat mengubah status quo. Kerana status quo yang paling diterima oleh semua pihak. Mana-mana pihak yang cuba ubah, dia akan ditolak. Dia akan, dia mengundang kemudaratan pada sendirinya. Saya rasa itu yang kita perlu terima. Sebarang perubahan perlu didahului dengan muafakat di kalangan rakyat. Jadi kita boleh letak itu di sebelah. Yang kedua jenisnya adalah reform yang menyamaratakan kuasa antara dan hak antara parti-parti. Terutamanya antara parti kerajaan dan parti pembangkang. Antara kerajaan negeri di bawah parti pemerintah persekutuan dan juga di bawah pembangkang persekutuan. Itu yang kita boleh bincangkan. Dan itu yang saya rasa termasuk pemisahan antara Jabatan Peguam Negara, AGC, dengan pendakwa raya, menjadikan SPRM bebas dan sebagainya. Itu kita sebenarnya boleh bekerjasama. Saya habiskan yang ketiga. Ketiga adalah reformasi dalam dalam aspek dasar. Misalnya kalau kita nak mengurangkan subsidi, sudah pasti ada pihak yang akan menolak, yang akan ingin menghukum kerajaan. Dan itu perlu dan juga perlukan sokongan antara parti. Kalau ada pihak yang cuba menangkut dalam air keruh, memang susah untuk kerajaan buat.
Bila ini membawa kepada seperti yang Prof nyatakan tadi, bila kita bercakap berkaitan dengan politik budiman dan sebagainya, tapi hal ini tadi seperti yang dinyatakan PN sebelum ini, menyatakan mungkin boleh berlaku pertukaran kerajaan ketika PRN, tetapi hal-hal lain pula berlaku seperti yang Isam sebut, isu-isu konflik dalaman seperti UMNO, kekalahan di peringkat PRN dan sebagainya. Akhir sekali, pendamaian, kebersamaan dan juga rekonsiliasi yang kita nak buat ni dalam keadaan sekarang ni boleh atau tidak? Saya tanya kepada mungkin kepada Hisham ataupun YB Syahir. Yeah. Sebab bila kita banyak sangat bercakap yang ni tak betul, yang ni kena buat macam ni. Yes, memang kena ada pembangkang. Kita nak tahu balance atau tidak sesuatu itu dibuat dan sebagainya. Tapi akhir sekali, bila kita berjuang ataupun bercakap hal-hal seperti ini, bila kita sebut oh politik kena berdamai dan sebagainya, takkan tercapai sampai bila-bila. Seperti yang Prof kata, politik budiman, nak buat macam mana?
Ya, betul. Saya setuju itu sebab kalau atas kertas secara idealisme dia, then we can say that why don't we all get along, hold hands together and sing kumbaya or something like that. Yeah. Tapi dalam realiti politik dia bukan macam itu. So sekarang ni orang tengok nak tengok reform Prof. Pasal dua perkara. Kalau kita nak reduce, satu pasal identity, isu identity, satu pasal ekonomi. Dan Prof ada sebut tadi pasal affirmative action policy. Ini pun saya dah tulis 10 tahun lepas dalam buku saya. Pasal affirmative action ni, masa PH, sebelum PRU15 dan PRU14, sebelum itu. Now, PMX, dia cakap apa? Dia buat statement, dia kata he wanted to do away with affirmative action policy. Saya ingat benda ni sebab saya sangkal benda itu. Sebab saya tulis artikel pasal itu. Saya kata, affirmative action policy ni dekat US pun buat. So, macam mana we want to do away? So, sekarang ni yang memeningkan kepala PMX sekarang ni adalah dia kena jawab balik benda yang dia cakap dulu. So, apa yang dia promise kepada akar umbi dia dulu, reform-reform yang dia promise, sekarang bila dia jadi PM, itu hari masa dialog di Pulau Pinang, bila mereka tanya pasal hal ini, dia cakap apa? Dia kata, ini saya kesian pada dia sebenarnya. Bukan saya kritik dia, saya kesian. Sebab dia cakap, dia kata, kalau saya buat kota sistem ni, saya hapuskan, saya buat affirmative action policy dan sebagainya, maka kita akan kalah pilihan raya dan kita tak menang. So, maksudnya apa? So, daripada apa akar umbi PH tengok, dia akan tengok, adakah sekarang ini kita berjuang sebab ekspediensi atau pengiraan politik, bukan sebagai reformasi prinsipal. So, ini yang memeningkan kepala dia. Dan satu lagi berkenaan dengan ekonomi. Prof, berkenaan ekonomi tadi, saya memang selalu kritik pasal ekonomi ini. Sebab saya kata kalau saya tak kritik, tak ada orang kritik. Saya bawa isu ayam, saya isu telur, saya kritik Perikatan Nasional. Itu lagi, YB pun tahu. So, saya kata begitu. Dan saya kata, saya juga bawa, saya kata negara ini perlukan satu dasar fiskal dan dasar cukai yang baru, saya kata. Sebab ini, bajet tahun depan, bulan depan ini kita nak bentang. Saya tak tahu macam mana kerajaan nak ini. Saya dah bangkit hal ini. Sebelum PRU itu hari, kita bentang bajet tapi kita tak sempat spend 370 bilion. Tapi sekarang ini, kita punya kutipan cukai Astrawani bentang itu hari cuma apa? 150 ke 200 bilion. Ambil daripada Petronas 50 bilion. So, maksudnya kita ada short gap 100 bilion setiap tahun. PMX itu hari kata kita punya hutang sekarang 1.2 trilion to 1.5 trilion. Kita kena berhutang 100 bilion setiap tahun. So, tanpa sistem pencukaian baru, macam mana kita nak selesaikan ini? Kita spending tiap-tiap bulan. Macam katakan kita gaji 3,000, tapi tiap-tiap bulan kita spend 4,000, 1,000 kita pakai kredit kad, macam mana ini? So, sekarang ni, kalau katakan ada penyelesaiannya, dia nak balik-balik pada sistem pencukaian yang baru, dia kena sebut tiga huruf yang dulu mereka fight against ini. Bila dia sebut benda ini, macam mana akar umbi dia ini? Tapi kalau dia tak buat benda itu, maka kita akan forever in debt dan hutang kita akan ini. Ini satu lagi yang memeningkan kepala dia.
Ini sebenarnya ada penyelesaiannya. Kerana ini kerajaan campuran. Dalam kerajaan campuran, pasti ada kompromi. Ada bertolak ansur. Jadi, DN boleh claim.
Are you saying that PMX will reintroduce GST?
Possible. I am not part of the government, but it's possible. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita mencapai sepakat kata. Itu saja yang penting. Kerana saya rasa masa itu, PAS juga menentang GST kan? So, negara yang sama.
Tadi bila Ehsan bangkitkan tentang possibility ataupun kita sepatutnya reconcile lah. Reconcile ni kena ada equation lah. Boleh reconcile. Saya melihat kita perlu, pertamanya rakyat ni tak ada orang, manusia, it's very simple sebagai seorang manusia. Tak ada manusia yang suka ditipu. First. Dan tak ada manusia yang suka ditipu banyak kali. Termasuk dia tu penipu. Kalau dia tu penipu pun, tak suka dia ditipu. Tapi apa yang berlaku sekarang ialah rakyat somehow
merasa ditipu
and the liberals, the civil society, the reforms group pun merasa macam tak ditipu tapi macam apa ni? Kan bila? Lebih malang kalau mereka berasa dikhianati. Feel betrayed. Sebab itu saya beranggapan itu faktor utama mengapa turnout very low among the Chinese di Selangor dan Negeri Sembilan, dan di kalangan UMNO, UMNO Melayu UMNO di Kelantan, di Terengganu dan juga di Selangor. Mereka ni bila mereka macam di Selangor berbanyak kursi PN, especially Bersatu lah, Azmin, few lah saya tersebut nama yang menang below 100, below 500 ni. Maknanya kalau Chinese keluar Taman Medan, Chinese keluar di Gombak Setia, habis. Kan? Tapi bila Chinese tak keluar. So saya pertama saya sebut rakyat tak suka ditipu dan apatah lagi merasa dikhianati. Okay, moving forward, perdamaian. It's very simple. Saya rasa benda ni kita kena jauh besar. Dan saya rasa MB-MB di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis sangat menantikan hubungan baik dengan Kerajaan Persekutuan. I think MB Sanusi pun dah sebut. Even di Kedah mungkin kita akan bagi layanan atau peruntukan kepada adun-adun pemangkang 3 orang di Kedah. Jadi kita mengharapkan perkara yang sama. Benda ni sangat sangat fundamental lah. Perlembagaan, federalism ni bukan undang-undang, bukannya law, tapi dia translate into economics dan translate into social justice dan seumpamanya. Jadi ini yang pertama, dan yang keduanya kita kena buat kerja untuk rakyat. Dan saya sebut tadi kita kena mendengar. I think government jangan rasa okey bila kita akui harga ayam naik kita lemah. Tidak. You have to admit that memang harga ayam tengah naik sekarang ni. Harga barang tengah naik. Ni tak ada. Mana bukti? Kan? Tidak. Harga jangan. So kita kena mendengar. Dan dalam buat tukar kerajaan ni saya rasa kita kena ingatlah yang bersungguh-sungguh, dah saya kata kami tak bersungguh. Kami tengok, kami tunggu. Yang bersungguh dulu ni orang lain. Yang 16 Septembernya, langkah kajangnya, formidable and all. Itu, okey. Dan seorang lagi, yang bersungguh ni, yang tukar MB tengah jalan ni. MB Melaka tukar tengah jalan. MB Johor tukar tengah jalan. MB Perak tukar tengah jalan. Orang lain, bukannya Tan Sri Muhyiddin, bukan Tuk Guru Haji Hadi. Saya tak nak namakan siapa.
Tapi rakyat sebelum tahu. PRN itu lagi.
Tapi maknanya, dalam bab PN tukar lah. Yang bersungguh tukar, bersungguh buat move, bersungguh claim ada SD, bersungguh buat PC, bersungguh-sungguh ni bukan kami. So on our side, kita remain kukuhkan parti, bersama rakyat, mendengar suara rakyat dan akan sampai apabila tiba masanya.
Prof.
Ya. YB, tadi YB nak sindir bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim banyak menggunakan nombor tapi akhirnya tak dapat menunjukkannya. Tetapi kalau kita lihat, Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya ambil pengajaran dan menandatangani MOU untuk transformasi dan kestabilan politik dengan kerajaan
Keluarga
Malaysia, Datuk Seri
Ismail Sabri. Okay.
Bila PN akan buat perkara yang sama? Kerana kita dengar, Tok Guru Haji kata kita akan gugur jatuhkan kerajaan ini sejak berakhirnya PRN. PRBO 15. Jadi sudah sampai ke masanya untuk menunjukkan kebijaksanaan seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 September 2021.
Bersama-sama Datuk Seri Ismail Sabri.
Yeah.
Ketika itu, government di bawah Datuk Seri Ismail Sabri is very loose antara UMNO, BN, PAS 18 ketika itu, Bersatu, Sabah, Sarawak. Dalam saya kena sebut di sinilah. Dalam UMNO ketika itu ada 2-3 camp. Dan ketika itu, kalau nak vote di parlimen, memang kena
beli insurans.
Marking. Tak ada insurans tapi memang man to man marking. So, sampaikan nak kena pastikan semua masuk dewan, dia punya tipis. Di pihak kerajaan ketika itu, juga pihak pemangkang ketika itu. So, nak mengelak perkara itu ketika zaman Tan Sri Muhyiddin, terlalu kerap sebegitu, maka Datuk Seri Sabri mengambil pendekatan. Dan benda ini dibincangkan Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim saja. Wakil PAH pun ada, wakil GPS pun ada, wakil PH pun ada, bukan wakil GPS. Maknanya wakil blok-blok ini duduk sekali dan okeylah, kita ni pun election tak lama lagi. Kita dan akan ada kompromi lah. Akan ada allocation kepada pembangkang and also you dapat allocation. So kalau kali ini you sebagai government, you want to offer that on the table, okay, bring it on.
So, okay. PAS is open to that?
Bring it on first. Kan? Okay. Tapi sampai sekarang, bajet pada ahli parlimen, zero tau.
Yes, saya setuju.
Okay. Saya benda ni, kalau saya rakyat tahu kan, memang sedih tau.
Ya. Saya rasa
bagaimana ahli
parlimen
dapat 3.8, 1.8 million ahli parlimen kerajaan. Kami ahli parlimen pemangkang, dengan allowance yang ada, itulah gaji kami, itulah keluarga kami, itulah pusat khidmat kami.
itulah rakyat kami.
Ya.
Saya Prof, saya memang bersimpati.
Kita ada 4 minit saja. Kita kena sambung lagi 2 jam ni. Kita ada 4 minit saja, nanti saya nak bagi peluang. Macam mana kita nak selesaikan isu-isu seperti ini? Kita so, mendengar rakyat
federalism,
tahu seperti yang kalau kita yang tak tahu fakta mungkin kita sebut ini sebagai dakwaan dan sebagainya. Tetapi seperti yang YB nyatakan tadi, hal-hal seperti ini macam mana nak selesai? Tak dapat allow dan sebagainya.
Saya
tak dapat peruntukan. Tapi itulah segala-galanya. Gaji, staff, research, servis, rakyat, semua di situ.
Kita sebenarnya perlukan satu perjanjian perdamaian antara kerajaan perpaduan dengan Perikatan Nasional. Kedua-dua Perdana Menteri dan Ketua Pembangkang Parlimen seharusnya duduk bersama.
I'm telling you, Prof, kalau kami jadi kerajaan, we will give that.
So, kita seharusnya ada bukan saja peruntukan
kami dah rasa susah periknya tanpa peruntukan ini.
Ya, memang saya faham. Bukan untuk itu. Saya rasa kita perlukan ada pengiktirafan untuk Kabinet Bayangan Perikatan Nasional.
Betul.
Sebaliknya, kita juga harus ada satu akta Parlimen berpenggal tetap untuk memastikan bahawa kerajaan ini berterusan. Dan ini semua yang kita bincang harus diterapkan di kedua-dua peringkat persekutuan dan negeri. Jadi kita boleh ada politik budiman. Dan lepas tu kita nak lawan, lawanlah.
Tunggu election.
Kalau boleh, kalau di muka makan umat.
Oh, ada bantuan.
Satu sebagai pembasuh mulut.
Okay.
Kalau parti-parti enggan berdamai, rakyat sengsara kerana kemelut. Kalau sayangkan bumi, jangan buang plastik hari-hari. Kalau sayangkan ekonomi, jangan ugut Sheraton hari-hari.
Okey, saya balas. Buat delima, saya terima. Bunga Selasih, terima kasih.
Dua kerat pembayang tak ada kali ini, tapi dua pertengah. Tapi satu minit untuk Isham dan juga yang lain.
Okey, saya nak cakap macam inilah. Saya harap siapa yang dalam kerajaan atau Perikatan Nasional buat semak imbang, kerajaan usulkanlah. Saya dalam UMNO, saya memang nak fokus untuk memulihkan parti saya balik. Sebab parti saya memang tengah kritikal sekarang ini. Dan perjuangan itu saya nak teruskanlah, sebab saya risau kepada akar-akar umbi UMNO dan juga ialah anak isteri kita semua lah untuk masa depan. Kalau hilang perjuangan UMNO ni, saya tak tahu lah apa yang berlaku. So perkara itu, dan saya harap kepada Perikatan Nasional dan kepada orang-orang yang dalam kerajaan untuk buat kerjalah. So saya nak tambah, saya tak reti pantun Cuma saya nak kata apa pantun? Apa pat cut. Jangan lompat-lompat, kita muafakat.
Itu apa yang saya untuk akhirnya, saya pertama memang saya sangat terima kasih kepada pihak media awal ni. Dia buka, berani buka. RTM pun berani buka. Mana pernah ahli paling membangkang boleh live telecast 32 juta rakyat boleh tengok tanpa sensor. Itu bagi saya satu satu pembaharuan yang saya boleh ucap terima kasih. Ke depan ni kita kena jelas hala tuju. Itu yang saya keep on asking. Nak ke mana ni? So we have to very clear. Kalau pelabur pun boleh tanya kita nak ke mana. Rakyat bertanya kita nak ke mana. Kalau kita jelas nak ke mana, kita boleh duduk sekali. Saya dengan kawan-kawan dalam Amanah dengan PKR masih berhubung dengan kawan di APM masih. After my debate, kawan Amanah very senior, text saya. Saya kata, apa kita jumpa di Johor nanti. Kawan masih kawan. Tapi saya kata, kalau kita letakkan negara di depan, kita boleh duduk sekali. So itulah bagi saya, kalau kita nak reconcile, nak stabil ni, we have to put our nation di depan dan kepentingan peribadi nak jadi Perdana Menteri ni di belakang.
Dan Prof, akhir sekali Prof.
Saya harap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengambil pandangan hari ini dan mengemukakan tawaran untuk satu perdamaian antara parti politik demi negara, demi gagasan madani.
Buat delima, kami terima.
Dua pantun Prof tadi dia dah gunakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada ketiga-tiganya. Terima kasih YB Syahir Sulaiman, Ahli Parlimen Bacok, Isham Jalil, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan Prof Wong Chin Huat, kerana bersama-sama dengan dalam dialog tiga penjuru. Saya rangkumkan bahawa ini satu dialog yang cukup baik daripada ketiga-tiganya. Terima kasih sebab kita berdiskusi dan juga kita membawa sesuatu yang baharu dimensi ini kepada rakyat dan juga masyarakat untuk mendengar apa yang datang itu sebenarnya daripada ahli-ahli politik yang akhirnya menilainya adalah rakyat dan sebagainya. Ya. Tak kena kalau saya tutup ini dengan salam semata-mata.
Pantun.
Nak bagi pantun juga. Lah. Adik-beradik kena mufakat, kena sepakat. Wajib hari ini. Kerja politik suara rakyat kena harmoni dan kena damai semua sekali. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian dulu. Terima kasih kepada tiga-tiga ahli panel. Saya Ehsan Haya. Sekian Dialog 3 Penjuru. Assalamualaikum dan jumpa.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Encik Ehsan.